raamatu tund.
Tere kallid pereraadio kuulajad, taas on raamatu tund. Ja minu ees on üks hästi põnev raamat. Selle raamatu autor on Rafael Peltsikov. Ta on Tallinna sünagogi ülem, ta on rabi. Ja selle raamatu pealkiri on Elu pärast elu. Nii et ka pealkiri on huvitav.
Raamatu tund.
Tere, Rafael!
Tere!
Selle raamatu pealkiri on tõepoolest niisugune hästi põnev. Ja kui me selle raamatu nüüd oleme valmis saanud, siis ega sa kuskile ei pääse, sa pead sellest raamatust rääkima.
Ma pean sellest raamatust rääkima. Aga mul on valusavõitu selle vanal peaaegu ära kulunud südamel. Sellepärast pealkiri ise mõjutab juba minu meeleolu. Aga see ei tähenda absoluutselt, et ma oleksin halvas meeleolus. Vastupidi, ma olen rõmsas meeleolus, sest ma sain 2 aastat kestav tööga maha. Ja lõpul võibuks oli ta mu laps. Mu laps on öeldud niisama valmis. Ja ma tegin selle raamatu Lasnamäel. Ja ma ei tea, kas lugejad teavad, kuidas sünnib üldse raamat. Raamat sündis minul, nii et mind lihtsalt hakkati ära piinama, et kas sa ükskord panen oma elukirja või pane. Ma mõtlesin, no, vanglas ei ole istunud, karistada ei ole saanud, huligaanitsen ka ei ole, ja võiks ju proovida. Ja ma ise ei ole ametil kirjanik, ma olen elukestel kirjutanud. See on nüüd 3. raamat. Üks oli kunagi, kui ma juhtisin Eesti kogu kinoasjandust, ütleme niisi, stuudiot ja kinosid maal ja kinosid linnas, siis ma kirjutasin ühe niisuguse raamatu, kuidas sellega hakkama saada. Ja ma pean ütlema, et mõned mõtted, mis olid sealt, neid kasutaks veel tänapäevani. Ma jälgin seda hoolikusest. Kinod on minu lapsed. Aga selle raamatuk oli niivisi. Tänu Tallinna linnavalitsele õnnestus mul Kiilasjaga 4 korda kukkuda näoli vastu Lasnamäe hästi silutatud ja betooniplaate. Kõige viimane kukkumine oli kõige rängem, see oli möödunud aastal. Ma mõtlesin, et nüüd saab siis lõpp. Ja viidi kirabiga ja ameldi, vaid raageldati 1-3 kinni. Öeldi, et Niina on ka katki, aga mul on juba nii suur Niina, et kui see veel katki läheb, siis ma tunnen ennast elevandina. Muidu, selle kohta on olemas niisugune nali, et juudid ütlevad niivisi, et miks me hingame sügavasti ja palju. Sellepärast see on ainus, mis on meil veel tasuta. No see on vahepeal takasin. Aga selle raamatu, kui ma hakkasin pihta, sest minu elu kulgeb nii, et ma olen väikses uberikus korteris 3. korrusel ja sealt saab paremal juhul ööpäeva jooksul minu tervisega ainult kord alla ja kord üles. Ja ma alustasin selle raamatu kirjutamist hommiku 8:00 ja te võite uskuda mind kallid lugujad või mitte. Ma kirjutasin iga päev peaaegu 2 aastat 8:00 hommiku kusagil 5:30-6 õhtu. Ja ma vahepeal ütlesin omale, et õgida sa praegu ei saa, kas või leivakannikud ära otsi ka, tee edasi. Ja vahel hakkab mõte jooksma ja sai jõuagi pastakale järgi. Tema sõidab ja minna katsutan. Aga elu pärast elu. Ma ükskord võtsin kokku, ma olen kusagil olnud üks 15 korda umbes surmasuus ja viimasel hetkel pääsenud terve nahaga. Aga see elu, pärast elu tuli mulle pähe siis, kui ma hakkasin meenutama viimased sõjapäevi Tallinnas. Ta olis viimases teises, see on teine maailmas, ta oli ammu, see on 41. aasta, 6.28. mail, kus mina õnnetuseks vallates perfektselt saksa keelt pidin vaatama, kus on sakslased. Ja sakslased olid juba Tallinna linna väljal. Kuigi Eesti pidas vapralt Hitleri vägidele vastu kauem kui Leedu ja Läti. Aga see päev oli viimane päev. Ja siis me hakkasime ilma komandata, ei olnud mingisugust käsku sinu. Ise tundsid, et päästa end, kes võib. Ja ma teadsin, et sadam on Koplis, et peab sinna jooksma. Ja ma jooksin ja ma peatsin salka juures ja kuulid vihisesid. Siis järgmine kord peatasin seal, kus praegu on Narva maantel Sampo Pank. Ööle tänava oli restoran Rooma. Ja mina, paha aimamata, vaatan uksed on lahti, läksin sisse, läksin suurte saali, vaatan laua peal, on pankookid. Ma puutasin pankookid, need olid hästi sojad veel. Ja kõrval olid nõud kirsimuusiga. No, ma ei tea, ma hakkasin omale neid pankooke suhu topima. Ja kui ma vist jõin selle kirsimuusi peale, aga nii palju kui ma jõudsin, ja ma mõtlesin, nüüd jookse edasi. Siis ma jooksin Mäge Puiesteed mööda, siis jooksin Balti jaamast mööda, siis ma jõudsin Koplisse ja siis seal üks maduste rühm jooksis ka sinna. Ma küsin, kus saab siia laeva peale. Mulle öeldi, et laevad lähevad siit minema ja viivad kõiki soovijad kaasa. Ja nad ütlesid seal edasi on miinisadam, jookse sinna. No, lõpuks jõudsin miinisadamasse. Tule meri. Sakslased tulistavad piiritelt. No, ütleme niiviisi, et Soome poolt tulid ka mürsud. Pommitavad. Kuulipildujad tärisevad. Ja seisab üks suur valge laev. Ja ma valisin seda välja, ma vaatasin, et seal vabastakse juba köisi ja see laev hakkab ka minema. Ma jõudsin laeva peale, mul ulatati käsi ja tassiti sisse, kukusin pikkal siiline. Igatas oli laeva peal ja laev hakkas liikuma. Ja selle, nagu ma pärast raamatutas lugesin, oli selles echelonis kas 124 või 126 laeva. Enamus kaubalavad, üksikud sõjalavad. Ja kestis tund aega ja ma nägin esimest lennukit, mis pikeeris ühele laevale, viskas pommi ja laev läks põhja. Väga lihtsalt. Ma mõtlesin, et see tundus nagu lapsevänguna. Meile öeldi, me hakkame ennast kaitsma keegikarjusel. Siin on püstolid ja kui lennuk hakkab pikeerima, siis komando peale teete kogu paugu, lasete püstolist pommi lennuki pihta. No see on nii sama nagu katsuda sääsest teha karbonadi. Ja paar korda see kordus ja siis langesid esimest kaks pommi ja läksid mööda. Aga lainemis oli sellest löögist oli suur, et laev vapus. Ja läks natukene aega mööda veel ja tuli üks, ma mõtlesin, no nii. Ja kas te usute mind või mitte, kallid kuulejad, ma nägin selle lendovi nägu. Ta oli mustades prillides ja ta oli, mulle tundus, ta oli nahkkuub ja ta tuli nagu kivi kokkus taevast ja otse laeva poole ja peale selle käis kaks pauku. Aga need paukud ei olnud nii väga hirmsad, aga peale nende paukud ta sööstis jälle taeva poole ja laev hakkas kohe oma suunda muutma. Nagu ma pärast kuulsin, puhustati seadmed laeva masinakumis ja ühesõnaga, mis ma käin? Ma teadsin Saksa raamatutest, et kui vaevub laev, siis tuleb katsuda eemale jõuda ja ma taritasin selle jagi ja see oli selle Vironia neljas korrus. Kus üks vahva detail, kui ma olin koolipoes, siis meil korraldati ekskursioon Rootsi ja see laev oli Vironia ja ma käisin juba ükskord selle valge laevaga ja nüüd ma käisin, tundus, et see oli viimane kord. Ja ma hüppasin kõige ülevalt, pikistasin silmad kinni ja sõrmedega hoidsin nina kinni ja hüppasin jalgade peale. Seal oli kohutav paanika. Te ei kujuta, et kui püütakse valla päästa paate, siin nagu nevad inimesed, üks pool köit rebeneb, päästepaat kaldub, kõik kukuvad merde. Meres ma saatsin merde, seal oli inimpudru. Ma mäletan, nagu praegu esimene asja oli, et mingisugust käed vajutas mind jälle või alla. Arvasid, et ma olen mingisugust päästevahend. Ma ei tea, nagu pärast selgus oli mul kaks juppi korkvestist ja ühesõnaga tule meri. See, mis oli sadamas, see jätkus merel. Ja mul ei olnudki mõtet pääseda. Ma mõtlesin, ma mitte midagi ei mõtelnud kausal. Ma ei saanud aga, mis toimub. Ma ei tea, inimkehad ja üha vähem ja neid sai ka vähem ja vähem. Nad upusid kõik. Ja siis ma vaatasin, et minu peal on taevas ja minu all on vesi. Pärast selgus, nagu näitasid filmi võtad, see laev on leitud. Ta lamab 96 meetri sügavuses Balti meres Jüminda kandis, kus enamus laev sai hukka ja vaevalt keegi teda enam üles päästab. Sel laeval hukkus, nagu ütlesid mulle asjatundjad, 1330 inimest ja nagu pärast selgus, kui toimus kontrollimine Kroonlinnas, sellest laevast olin mina ainus, kes tegi kaks samu ette, kui öeldi Vironia. Ja rohkem kedagi ei olnud. Ja kui mul tekis raamatu kirjutamise idee, siis ma läksin meremuuseumi. Seal juhtus niisugune asi, pikalt annan ma vajatasin nupule, selle fonoluku. Üks keegi küsib, ja kes on? Ma ütlesin surnu, aga tehke rumalat nalja. Ma ütlesin, tulge alla. Tuli, ma ei mõelda, kes mees oli, kas oli muusiumi, paistis oli muusiumi direktor, hakkasime sõbralikult vestlema sellest Vironiast. Ja see oligi tuhkaks, et seda raamatut hakata kirjutama. Mind tiriti välja juhuslikult, räägiti, et mängis boksiir. Ma avasin silmi, väga kuum oli, keegi toppis mulle juustu või võid suhu, ma ei mäleta, kuumu vett ja tegin silmad lahti, minu kõrval oli alasti daam või naine, kell oli päästevöö ja päästevöö vahel oli, ma ei tea, tohutud summad, vene raha, paperi raha. Ma ei tea, kuhu ta tahts minna, ta silmad olid avatud, aga ta ei elan veel. Ma vajutasin talle silmad kinni ja vist ise jällegi minnistasin ära. Aga ma sain Kroonlinna. See on uus etap. Ja siis, kui ma raamatud hakkasin kirjutama, ma ütlesin, räägi sellest, kui sa jäid vee ja taevaga üksi. Ja te võite uskuda mind või mitte. mu sõbrad teispool mikrofoni, et ma hakkasin palvetama. Ma hakkasin palvetama seda, mida juudid teevad siis, kui teist välja pääsu ei ole. Ja selle palvesõnad on kuule Israel, Jumal on ainus, Jumal on meie. Ma vist ütlesin seda. Ma ei ütle, et ma ei olnud enne, ma ei uskunud Jumalat. See on vale jut. Ma, kui ma raamatavaksin kirjutamas, ma mõtlesin, oot, ma räägin nendele, kus ma sündisin, kuidas me elasime ja kuidas see kõik tuli. Ja ma sündisin Tartus, Tartu poisina, kui vaadata ideekaardi järgi, siis juba siis, kui oli esimene Eesti Vabariik ja mu kusagil vedeleb see esimene Eesti pass, ta peab olema minu raamatute vahel selles nõmmel, ma pean teda otsima. Nii, ma ise sünnisin vägagi niisuguses väga usklikus perekonnas. Mu isa oli Tartu juudi koguduse pia, ma sain korraliku vaimuliku kasvatuse.
Sinu raamatus Elu pärast elu on väga huvitavaid igasuguseid sinu eluseiku, aga siin on ka väga huvitavaid kohtumisi.
Ja kohtumisi oli mul palju ja kõimlisega ei ole, nad ristuvad ikka selle teemaga Elu pärast elu. Mul oli väga hea tuttav, see oli Lennart Meri, kes töötas siis, kui ma olin Vabariigi filmitootmise peatoimetaja, töötas minuga koos. Ta oli toimetajaga ja mul oli õnn Lennartit saata mitmel ekspeditsioon, kui ta tegi filmi, tema meelis teema oli Soome-Ugri hõimud. Ja üks suuri filme oli Veelinnu rahvas, mis rääkis põhja poolsetest soome-ugri asundustest ja seal elavate inimeste tavadest. Ja Soome televisioon finantseeris osaliselt ja osaliselt finantseeris Vene riik ka. Ja mis tähendab, ma ütlesin Vene riik ka, see tähendab seda, et kui selles filmis ei ole midagi, mille eest ma olen nõus teile maksma, see niist asja ole ei tule. Ja selle filmi saatus oligi niisugune. Film oli valmis ja mul oli vaja, kui peatoimal koos Lennart Meriga Moskvasse sõita ja seda filmi üle anda. Noh, me läksime, seal oli ka kinokomitee, seal oli esimees, kes oli enne seda Moskva linna miilitsa ülem. Kui palju ta teadis kinost, nii palju nagu mina hiina keelest, mitte rohkem. Ja me näitasime seda filmi, Lennart oli ka seal ja mina oli ka seal. Ja peale filmi vaatamist, mis oli ääretult huvitav, ta rääkis tavadest, ta rääkis inimesest, karakteritest, detailselt kõigest, alates kalapüügist ja lõpetades kalmistute kujendamisest. Vaikus, keegi ei võta sõna. Pärast kostab selle kinokomitee esimehe üks ainus lause. Ma andsin teile 3 miljonit, kus on raha? Ma tõusin nüüd, ma ütlesin, me tegime teile filmi valmis. See film ei kõlba kusagile. Siin pole rahvaste sõprusest jutugi. No katsus on mongoolasi või teisi. Kindlasti teha Nõukogude Liidu patriotideks. See on niisama nagu Weber teeb oma musta kunsti Eesti teleekraani. Aga ma mõtlesin pärast Lennart, me läksime laiali, mõtlesin, et issan, me ei tohi tagasi tulla. Tallinni film vajub kokku, ühtegi Eesti filmi enam teha ei saa. Ja ma otsustasin järgmisel hommikul minna selle mehe juurde tagasi. Ja ma läksin tagasi, istus sekretär, nagu kuninganna, mitte keegi, sinna püha kabineti ei pääse ja rahvast murdu. Ja ma mõtlesin, oota, sa tõtad filmis? Mängin natukene. Ma arasin käega südamist kinni. Ma ütlesin, oi, mul on paha, oi, mul on paha. Sekretär jookseb minu juurde. Oi, ma ütlesin, ma ei saa enam oodata. Läheme, ma juhatan teid kohe. Juhatame selle mehe juurde. Ma läksin siis, tervitasin viisakalt. Ma ütlesin, et ma olen Eesti kinokomitee peatoimetaja. Kas te usaldate mind? Seltsimees oli Sizov. Ta ütles, aga loomulikult, milles küsimus on? Siis ma ütlen teile, kõik, mis teile ei meeldinud, saab kõrvaldatud oma hommiku filmiks. Ja tulge siis vaatama. Hästi, ma olen nõus, kui te teete niisuguse ettepaneku. Ma võtan ta vastu, tulgame. Ja ma läksin hotelli, kus me elasime Meriga. Ma ütlesin, Lennart, sul tuleb filmi parandada. Tahetakse, et see oleks läbi imbunud rahvaste sõbrusest ja nii edasi. Ta teadis seda Vene maiku, mida me peame andma, tingimata, et elada. Mitte midagi ma tegema ei hakka. Lennart oli selle koha pealt konsekventne inimene. Järgmisel hommikul ma läksin jälle sinna tagasi. Värisedes, ma võtsin nii, nüüd on kõik. Sekretär oli palju viisakam, juba juhatas mind välispool järjekord sinna. Ma võtsin 7. kinokomitee esimees. Ma täitsin teie ettepanekut. Film ootab teid, kas sa tahate uuesti vaadata? Ma võtsin nii, kas sa oled nüüd läinud või iga? Kuulge, ma usaldan ju teid. Võtame filmi vastu, sõitke koju. Ja see oli paraad. Tallinnas imestasid. Ma läksin restorani vagunisse Tallinn-Moskva ja lubasin omale korraliku portsu konjakit. Ma ei salga seda. See on üks ainus juhus. Aga hiljem, Lennart, ta ma ei kuuta, et teate, ükskord ta hakkas mulle jutustama kaalimmeteoriidist. Ja ta maalis mulle niisuguse pildi, ma mõtlen, ma olen vist mitu miljonit aastat vana juba, ma näen, kus mitogit langeb ja mis sellele jägneb. Ta oli fantastiline mees, ainult tal oli üks viga, mis ei meeldinud bossidele. Ta vahel tahtis natuke kauem magada, enne kui ta tööle tuli. Ta oli väga sõbralik. Ja tal oli veel üks omadus. Ta nägi kunagi ette. Ta ei olnud mitte selgelt nägija, vaid lihtsalt sai loogiliselt aru, mis millele jägneb. Ja kahjuks see otsustaski tema saatus. Ühel päeval ma olin sunnitud Lennartile ütlema. Lennart, kallis, siin on üks valge poogen paperit. Ta vaatab mulle otsa. Kas omal soovil? Ma ütlesin loomulikult omal soovil. Võtsin paperik ütlesin, avaldus, kõik läks. Nii me läksime lahku Lennartis ja hiljem, siis kui ta oli juba suursaadik Soomes, ma kohtasin temaga kaegu platsil. Ma ütlesin Lennart, kas Eesti passi oli andma. Kas arvad, et mul võivad tulla takistused? Kallis mees, kui sinne ei oleks olnud, ma oleks seal kärvanud toimitajana, aga nüüd ma saan poliitikasse ja ma tahan Eesti jaoks midagi teha, mis jääb kõikidele meelde. Ja oligi jut ja pärast ma teda enam ei näinud kahjuks. Vanasti ma nägin küll ja meil olid väga head sidemed. Ja ta oli ootamatu mees, ta valdas väga hästi saksa keelt. Kui ma olin kusagil Ungari piiri peal, otsisime seal neid hõimusid. Tal oli janu, tõs ma jään, lähen kioski, võtan kanuõlud. Ja ta sai sõimata, see kioski ütles talle, meie saksastele õlu ei müü, sest Lennart ei oska Ungari keel, ta pöördus saksa keeles. Juusel mehel olid mingisugust arvet õiendada, aga ma ei unsa teda kunagi. Ma tean seda. Lasse elab igavesti ta mälestus ja kui teda ei oleks olnud, ma ei tea, mis oleks olnud. Kas ma olen teakski, et on olemas väike Eesti, on olemas rahvas, kes tahab, et tema vabari kõitseks. Ja mina kui Eestimaal sündinud juut, ütlen, et tänu meie vabarigile ja saavutatud siseseisusele. Need juudid Eestis üldse saavad elada, nii nagu nad tahaksid elada, jälgida oma traditsioone ja olla õnnelikud. See Eesti rahvas oli, kui muidu, kui sirvida natuke ajalus, see oli ainus rahvas maailmas, kellele lubati kui vähemus rahvale, kultuuriautonoomia. See oli 1926. aastal. Pärast venelast likvideeris selle ära. Mina valetan, ma käisin ka sünagogus ja käisin valetamas. No venelast tulid. Lõpp oli sellel ka ma. Õige harva ja polvariksi käisin Magdalena tänaval ühes vanas puumajas, kus juudid palvetasid.
של המים ב
Tänases raamatutunnis on meie laua peal niisuguse huvitava pealkirjaga raamat Elu pärast elu. Ja selle raamatu autor, rabi Rafael Beltsikov, istub siin minu juures. Sa oled öelnud selle raamatu saatesõnas, et sa oled kirjutanud selle Eesti rahvale.
Jaa, ma kirjutasin selle Eesti rahvale ühe mõttega. Teate, usundid oma vahel on sõpruses Eestis. Meie juures on käinud näiteks peapiiskop härra Põder, teised vaimulikult härra Salo. Meie juures on käinud Eesti Vabariigi president. Kõik on tolerantsed meiega ja meil on isegi moodustatud niisugune rahvusvaheline assotsioon erinevate usude lõimumiseks. Ja me lõimume ja inimesed on huvitatud meie usust ja käivad siis, kui meil on jumalateenistused kuulamas. Aga kahjuks alati ei saa seda teha nii nagu tahaks. Ma mõtlesin, teate, oleme avameelsed. Vene keel on ikka see keel, mida eestlane näeb palveraamatus. Ja vene keel on isegi see keel, mida ta näeb mõnes teises välja andas. Ma mõtlesin, et ei, ma õnnistan Eesti rahvast eesti keeles ja tahan kirjutada raamatu, mis räägib eestlastele, kes me oleme, mis on meie usk, millised on meie tavad. Võib-olla keegi ütleb lugejatest, miks ta ikkagi on terve raamat ainult seiklustas, oma surmadast. Mul on neid surmasi küll. Ma tean seda, ma ükskord pidin miidide otsa minema selle Võrus. Seal olid, ma elasin sõjal ühes majas, oli väga lahke perenaine ja kui lennukid tulid Võrulinna pommitama, siis ma läksin varjuma Marja Aada. See oli õhtuti. Aga ükskord ma läksin hommiku, hakkasin jalutama Marja ajas ja ma kaamestusin. Teate, iga põõsast järgmise põõsani oli tõmmatud õhukene niit ja kõik põõsad olid mineeritud. Kas see oli surm? Ja see oli kindel surm. Aga nüüd ma võin väita, et jumal kaitses mind, sest ma elan. Või samas linnas ma sõitsin veomasin, aga ja jalgade vahel oli kanister 20 liitri bensiiniga ja see bensiin läks põlema ja moriidid läks põlema ja ma õisele kukkusin koos veoki uksega tänavale ja tuline jõgi läks mööda Võru tänavid ja ma jäin elama. Kas see oli sul? Oli sul. Ma olin Berliinis, kus pidin leidma meie põlevkivibasseini tehnilisi joonistusi eri lennukis, mis oli minu käsitus, mis 3,5 kilomeetri kõrgusel hakkas rikkima mootorid ütlesid üles. Ja ma mõtlesin, nüüd on lõpp, aga ei olnud lõpp. Me saime kõige sellest hädast lahti, maandusime õnnelikult ja leidsime kuu dokumentatsiooni ja tõime Eestisse tagasi. Ainult see saatja, kes mind saatis, see oli raske pois. Ma ei tea, ta vist kahtis seda, et mina lasen välismaale jalga. Ma ei lasnud välismaale jalga. Ma tahtsin tagasi tulla Eestimaale. Raamat vastab selle küsimusele ka, kuidas see Saksamaal käimine oli. Aga lugeja, ma olen selles absoluutselt veendunud. Lugeja tutvudes selle raamatuga, tutvudes nende pühadega, tutvudes meie kõige suurema pühaga iganädalase sabatiga, saab aru, kes me oleme, miks me vahel paastame, miks me vahel isegi nutame, ahastame, palume andeks ja kirjutada seda kõike, mul oli lirõm, mul oli raske, ma tean, ja ma olin seal selle lastamel, mis ei ole suugi paradis. Ma kuulejale ma ütleksin, ma olen olnud tükki aja Ameerikas, aga ma arvan, et see väärib uut raamatut. Võibolla, kui te selle läbi loete, siis te tutvute minu järgmiste raamatutega, sellepärast ma tahaksin pühendada need aastat, mis minul on veel antud. Ega ma väga vanna ei ole veel.
Jah, 94 pole mingi vanus ju.
Jah, mu diktor ütleb, et ma olen 94. No mis see 94 on? Juudid soovivad alati üksteisele, et sa elaksid 120 aastani, aga mõni ütleb 119. Ja kui küsida, miks pärast 119, mitte 120, ta ütles, et sa oled abielus, su naine on kavana, sa pead ju ühe aasta puhkama vähemalt. Nii need lood on, kallid lugejad, tutvuge selle raamatuga ja nii te tutvute minuga. Kui te tahate veel minuga kohtuda, siis tulge palju Tallinna sünagoogi. Me kostitame teid juuditoitudega ja nii nagu neid 10 000 turiste, kes iga turismihooajal külastavad Tallinna sünagoogi, kui Eesti noorte arhitektide unikaalsed ehitust, mis teeb meile au, selles sünagoogi maailmas ei ole. Ja selles sünagoogis turistidega vesteldes ma tunnetan, et see sama vanamees, kes elab Mehikos või elab ta Brasiilias või mujal, on minu vend. Ta räägib minu keeles, ta palvetab nagu mina ja me oleme üks rahvas, ja Jumala poolt välja valitud rahvast. Ma tahan sellega lõpitada ja tänada teid kuulejad, et te võtsite vaevaks kuuleda natukene elu pärast elu.
Aitäh, rahvailma. Loen päris lõpetuseks siit taga kaanelt paar lauset. Räägin siin tõesti palju usuasjadest. Olen ju juut. Aga ma ei pressi oma usku sulle peale, tahan, et teaksid, mõtleksid ja mõistaksid. Kord ütles Eesti pearabi mulle suurepärased sõnad. Pea meeles, Rafael, usuvahetus ei ole nagu uue pintsaku selga tõmbane. Meie usk nõuab eelkõige tahet selle põhjalikuks tundmõõppimiseks, süvenemist ja selle üle mõtisklemist. Alles siis hakkab avanema midagi seni tundmatult uut ja üllatavat, mis paneb imestama, mõtlema ning aitab mõtestada ühe kunagise rändrahva konarlikku ja kannatuste rikast teed läbi aasta tuhandete. Olgu rahu teie kõigiga.
Aitäh, aitäh. Südamlikud sõnnad, jah.
Tänases raamatutunnis oli meiega Tallinna sünagoogi ülem rabi Rafael ja mina olin Tiina Nõlvak.
Tidbak lashoni אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני, אוי לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא תדבק לשוני, אוי לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה, אם לא אעלה את ירושלים.
Raamattu tund.